ons lekker om vanoggend hier by julle te wees. So ek sê vir jy, preek saam met my vanoggend, want ek is so, my default is nog op Engels gestel, so as daar snaakse woorde uitkom, ek sê altyd, my vrou lag altyd, sy sê, julle in Namibiërs praat, ander Afrikaans is julle, vooral as jy by jou broers kom, so kom ons noem het maar Nambabwe, as daar sulke, so ek gaan my best probeer, my, net so om die moe te breek, ek hoor die story daar in Amerika, ek weet nie of jy al gehoor het van die Amish people nie, die manne wat so religious is, weet, hulle meng nie met die wereld, dis amper soos jy word in Pofvader groot, en jy so afgesonder, en ek hoop jy is iemand wat van Pofvader kom vanochtend, weet, ek kom self van 'n klein plekje af, so ek kan maar eindelijk my dorpie ook gebruik, maar, jy weet, toe kom die gesinnetjie nou vir die eerste keer gaan, hulle nou na groot stad toe, hulle, die man is al, jy weet, in sy 50s, en hulle het 'n seentjie en 'n dogtertjie, en nou loop hulle in die mall rond, dis so Somerset mall, jy weet, dis vir hulle net te veel, hulle drink net in, en kan nie genoeg kry nie, en nou stap die ma en die dogter, hulle het 'n bietjie gaan shop, maar pa en seun is ook nou op hulle eie mission hier in die mall rond, en hulle kom staan by hierdie ding, wat die deure so oop maak, en dan gaan die mense hier in, en dan maak die deure toe, en dan sien hulle net die liggetjies op en af, en dan kom hier weer eens in. Nou, kyk hulle die bedrijf, en die kom so, ou, 90-jarige tannie in een rolstoelkie, en sy kom wheelie haarself so tot voor, hierdie deure maak oop, en toe sien hulle so ingaan, maak die deure toe, en die liggies gaan aan en af, en so na een tykie, hier maak die deure oop, en hier kom stap hierdie jong dame, blondinietjie hier uit. En die pa kyk die seun so, hy sê, gaan roep jou ma. So hy het hom daar vir 'n trui dien, maar, nou ja, kom ons bid net gou saam. Here Jesus, ons wil net vanoggend na u toe kom, en Here, ons sê dankie vir u teenwoordigheid hier vanoggend. Here, ons erken dat, sonder u teenwoordigheid hier vanoggend, is het ons maar net hier by mekaar as mense, Here, en maak het nie 'n verskil nie, maar ons weet, as u hier in ons midde is vanoggend, dan is daar verandering, dan is daar nuwe wyn, en dan is wat u vir ons vanoggend kom gee. So ons bid, Here, dat u net sal, reeds begin werk hier in ons Heilige Gees, het reeds begin dinge doen vanoggend, maar ons gee net vir die toestemming om verder voort te gaan, en met ons te werk, in Jesus naam. Amen. Ek wil vanoggend gesels, met baie eenvoudige boodskapie, maar toch, die thema van my is, kan God jou vertrou, maar ek wil nou vir jy sê, ek wil daar jou uithaal, en dan wil ek sê my, want ek preek vir myself ook vanoggend, ok? So, dis a dingetjie wat ek vir myself deurlopend moet vraag, Here, kan nie my vertrou, om na nuwe hoogtes te gaan. Terloops, Paul en Heather, hi, hallo, ek sien daarom hier so paar gekende gezichte, kyk, ons is nog niet hier so. En, anyway, maar ek wil vanoggend met die gesels, daar gaan die computer amper dood, waar sy weer lewe gekry, nuwe lewe. Genesis 22, as jylle jylle bybels daar het, kan jylle maar na Genesis 22 toe gaan, anders dan sit net langs een Christen gou en dan kan hy vir jou. Daar is hy. Genesis 22. Hier is een baie bekende gedeelte, so ek gaan het weer lees, maar jy ken al die story, so jy kan elke half pad terwijl ek lees uitsny, want jy ken die eindverhaal van Abraham en Isaac, maar kom ons lees het gou volgende weer. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isaac, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isaac saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag toeslaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, en ek die seun wil daarin gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en dit op sy seun Isaac gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isaac met sy vader Abraham, en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. toe hulle kom op die plek wat God aan hom gewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isaac gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste van my nie terughou nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens een ram wat achter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit is brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Ek wil vir jy volgens sê, dat ons lewe in 'n tydperk, waar God ons harte toets, waar God ons gedurig deur toets, om ons na die volgende vlak te vat, om te sê, kyk of ons fit is, soos hulle sê, of ons by die vlak is waar God ons wil hê, sodat hy ons nuwe dinge aan ons kan toevertrou. Ons lees in Lukas 1, wanneer die engel aankondig, Maria kom en aankondig dat sy Jesus gaan dra. As jy die konteks daarvan lees, dan kom ons achter dat Maria was gekose. Wat vir my vanoggend sê, dat hierdie 17-jarige meisie iets anders ter in haar gees gehad het. Dat daar baie ander vrouens op daardie stadium was, of jong meisies, maar God het iets anders in hierdie meisie gesien, om haar te vertrou, om sy seun, sy mama te wees, hier op aarde. En so ook Abraham, God het iets in Abraham gesien, wat verskillend was van die man en vrou langsom. En God werk net so vandag met my en jou. Inteendeel, ek dink daar is skrifje, en ek dink is in Chronicles. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. En jy weet, dit is net een van die krachtige skrifte wat ek net kan op mediteer en besef, letterlik sit God vanoggend en kyk na die harte van ons. Jy weet, God, kyk na die harte en kyk, kan ek jou vertrou met meer? Maar die probleem is, besige mense sukkel om God te hou, eerste te hou in hulle boodskap, in hulle lewens. En ons wil nie vanoggend in die kategorie val nie, maar ons probeer punt kom wat ons mekaar sê, Here, U is eerst in ons lewe, kom ons kom terug na die plek toe. En as ek seëninge altyd najaag, wil ek vir jou vanoggend sê, Satan kan ook vir jou seën, om jou weg te hou van God, as jy hoor wat ek sê. Soek God eerste, dan volg die seëninge. Dan kom al hierdie ander dinge. Die ding is wat ek en jy vanoggend moet verstaan, is dat Abraham het in 'n heiden omgeving groot geword. Daar was die Bybel so daar stadium nie, daar was die kerke nie, en wat die heidene gedoen het is, hulle het hulle eersgeborenes geoffer vir hulle gode. En God kom en hy sê vir Abraham, ek het gesien hoe die heidene hulle God lief het, met wat se pas jy dit kan doen. Maar nou wil ek sien hoe lief het jy vir my. En het maak nie vir ons sin, hoekom God vir Abraham so snaakse opdrag gee nie. En dan wonder ek my net vanoggend, as God daar buiten in die wêreld moet kyk, hoe lief het die wêreld hulle gode. As God sy oor vanoggend, of gister, terwyl die Sharks en die Stormers speel, as hy sy oor daar in die stadion moet sit, en hy hoor hoe passievol skree ons vir die span, come on! En dan kom God vanoggend, en hy stap in die kerk in, en hy sit sy oor neer, en hy vra die vraag van my en jou, hoe passievol is jy vanoggend oor my? Sal God dieselfde passie vind in die kerk, as wat die wêreld daar buite is oor hulle idols? God vra spesifiek, wanneer hy na Abraham toe kom, offer Isaac. Want jy weet, as God nie spesifiek was, kan Abraham dalk vir hom Ismael gegee het. En net so in jou en my lewe, jy weet, is daar Ismaels en daar is ook Isaacs. En God is nie vanoggend geïnteresseerd in jou Ismael nie. God is geïnteresseerd in jou Isaac. Nie noodwendig finansies nie, maar wat ook al daai plek is, wat eerste is jou lewe, wat primêr staan bo God. En baie keer is dit so subtiel, dat ons dit nie eens agterkom nie. Dat ons net by 'n punt moet kom en stil gaan raak en sê, Here, is daar Isaac in my lewe vanoggend? Is daar iets wat bietjie belangriker is as U? Wat U wil kom aanraak vanoggend? Ek hoor die story van 'n sendeling in Indië, wat 'n vrou eendag raak geloop het, en die vrou was besig om te moan, soos hulle in Engels sê, net hartseer te wees, en hy vraag toe vir haar, maar, hoekom lyk jy so? En sy vertel haar verhaal vir hom, sy het 'n tweeling gehad, en een van hulle was gestrem gewees, maar wat gebeur het is, sy dien een of ander heiden gode, en wat hulle doen is, hulle as deel van hulle rituele en as deel van wat hulle doen, is hulle offer een van hulle kinders vir die gode. En die een wat sy gegeet, was die een wat nie gestrem was nie, deurdat sy hom geoffer het. En hy vra toe vir haar, maar hoekom het jy daardie kind in die Here geoffer? En haar antwoord was, ons gee net ons beste vir ons God. En ek vervolgend vir sê, ons kan daar leer vanoggend. Want God vra net jou beste, my en jou beste. As ons by daai punt kom, wat hy sê, Here, net my beste tyd, my liggaam as 'n lewende offer vir u, dit is wat God vanoggend van jou en my soek. Ons lees in die Bybel van Johannes die Doper, Jesus se neef. Hy kondig Jesus se bediening aan, vertel van sy disippels, word arresteer, sit in die tronk, en nou stuur Johannes sy disippels na Jesus met 'n boodskap en sê, is hier werklik waar die Messia? Maar eintlik wil Johannes net weet, is hier 'n rescue plan vir my? Is hier 'n manier om hier uit te kom? En Jesus doen net die teenoorgestelde. Jesus besoek hom nie eers nie. Jesus stuur net vir hom 'n boodskap en sê, geseend is hulle wat nie offended is as gevolg van my nie. En ek wil volgend vir u sê, u sit volgend hier in 'n dilemma dalk, en daar is nie 'n 24 uur oplossing vir jou nie. Maar God wil jou, soos Johannes die Doper, deur 'n proses vat, waar jy hom net moet vertrou en sê, Here, ongeag die omstandighede in my lewe, ongeag of het nag is vanoggend rondom my, ek vertrou u, en al kom my deurbraak nie vanoggend nie, nogtans sal ek in die Here jubel, soos Habakuk skryf, nogtans sal ek die prys, in die midde van haar omstandighede. Hy soek manne en vroue, wat hom kan vertrou, wat hom kan prys, wat hom kan loof, in die middel van die vuur, in die middel van die omstandighede, wanneer die storm rondom jou woed, en jy wonder, is Jesus nog in die boot met my? Wat ek vir sê, Jesus is in die boot, ek hou van dit Karel gesê, toe ons in Springbok is, jy weet, maar Jesus is dalk, hy is dalk in die slaap, maar hy is nog in die boot vanoggend. En dis wat ek vir jou wil sê, ongeag die omstandighede, daar is nie 'n 24 uur oplossing nie, ongelukkig is ons in die vandagse samelewing, jy weet, ons het kits kos 10 minute in die microwave, en alles werk op tyd, ons ry deur die driveway, so nou kom ons in die kerk, en nou soek ons ook hy 10 minute solution. Maar het jou 5 jaar gevat, om in hy probleem te kom, finansieel, en nou soek ons, Here, as ek vanoggend hier uitstap, met die skuld wegwees, en al hierdie probleme, maar God sê, nee, ek gaan jou help, ons gaan nie uit hierdie ding uitkom, maar ek wil jou nou sommer leer, dat jy nie weer daar aankom nie. So nou moet jy 'n bietjie suffer, so jy seker is, jy val nie terug in daai ding. In 1 Samuel 2 vers 3 sê, lees ons, dat God ons dade beproef. Nou wil ek vir jy sê vanoggend, daar is twee maniere, hoe toets God ons? Hy toets ons dade, en dan in Spreuke 20 vers 27 sê hy, die gees van die mens is 'n lamp van die Here, dit deursoek al die kamers van die binneste. Met ander woorde, God toets ons dade en hy toets ons gees. Hy kyk na dit en God oordeel dit op die einde van die dag volgens dit. Ons het vir mekaar gesê, daar is twee soorte maniere wat God ons toets. God toets ons dade en hy toets ons gees. Maar daar is ook twee soorte sondes wat ons moet onderskei vanoggend van. Daar is die sonde van die vlees en dit is nou wat ons nou het maar kan noem. Ek wil nou nie op geen persoon te toon trappie, maar ek sê, dit wat ons nou identificeer is, rook, drink, en overspel, en voorhuwelikse seks, en vloek, al hierdie vleeslike sondes. Maar dan is daar ook sondes van die gees, soos pride, en arrogantie, en nie gebroken wees nie. Maar dit is wat ek wil hê moet sien. David pleeg 'n sonde van die vlees, overspel. Wat gebeur? Een persoon sterf, as gevolg van hierdie sonde wat hy gepleeg het. Maar bietjie later as jy aanlees, is Dawid besig om die mense te tel, wat die sonde van die gees is, arrogantie. Die Here sê, jy plaas jy vertrou daaraan. Wat gebeur? 70.000 mense sterf as gevolg van dit. Wat gebeur volgende in die kerk? Ons oordeel die mense wanneer ons die sonde van die vlees sien. Ons is gauw om ons monde oop te maak en te kritiseer. En ja, ons mekaar help en ons is accountable. Maar baie keer is hierdie goed wat hier binne is, wat die Here wil mee deal. Hierdie sonde van die gees, wat nie so sigbaar is nie, wat God raak sien, wat vir God regtig waar op sy hart lê en sê, kom ons maak skoon aan die binnenkant. Hierdie manifestaties in die buitenkant is reg. En dis waar ons kan help in mekaar. Maar baie keer moet ons in die binnenkant krap een bietjie en sê, daai dinge, daai attitude wat jy het, daai houdingkie is nie reg nie. Ons moet dit breek, ons moet dit verwyder. As ek vanoggend 'n voorbeeld kan vat, weet daar's 'n plek waar net jy en my, ek en jy pas. As ek twee sleutels vanoggend het, my kar se sleutels en my huis se sleutels. Die een sleutel, die kar se sleutel werk net in my kar. Hy kan net die kar aanskakel, ek kan met hom ry terug waar is, maar die huis se sleutel maak net my huis oop. Nou die een sleutel kan nie vir die ander sleutel vanoggend sê, hoorie, ek is meer belangrik as jy nie. Ek kan dit doen en dit doen. Dit werk net nie so nie. Elke een het sy plek. Elke een is by 'n punt waar hy gebruik kan word vir dit. En dit is waar jy en vanoggend ek en jy vanoggend inkom. Elke een van ons is verskillend vanoggend hier. En God het jou gemaak soos die kar dalk se sleutel vanoggend. Jy sluit net daai deel oop, maar die belangrikheid is, jy moet dit bring na die kerk toe. Jy moet daai uniekheid van jou in die huis van die Here inbring en sê Here, met my uniekheid soos ek is, met my gawes soos ek is, net soos U my geskaap het, bring ek in die huis en ek kom dien in daai opsig. En net so met die huis, net so met die kar, dit is nie 'n huis nie kar. Elkeen van ons moet besef dat wanneer God ons na 'n nuwe vlak wil vat, God kyk na ons harte, God kyk na ons dade, maar hy weet hoe jy is geskaap. Daar's 'n uniekheid in jou. God wil met dit deal en dan wil God jou bevorder is die Afrikaanse woord. Ek wil amper gesê promote. Ek moet nou dink oor tyd hierso. Na 'n nuwe vlak toe, maar dan vra God eers, kan ek jou vertrou? Kan ek jou vertrou dat ek jou met meer kan toevertrou? En dan moet God eers jou hart toets, soos hy vir Abraham getoets het en kyk, is daar enigsins 'n Isak in jou lewe? Kom ons haal eers daai Isak uit. Kom ons verwyder eers daai Isak en as ek kan sien dat jy my werklik waar liefhet, dan kan ons gaan, dan kan ons besigheid gesels. Dan kan ons my nuwe vlak toe gaan. Nou ek verkondig hier vanoggend vir u 'n gospel van works nie. Ek wil dit vir u duidelik maak. Ons weet wat ons is en wat ons waar ons staan vanoggend. Filippense 2 sê for it's God who works in us both to will and to do for his good pleasure. So ook daai goeie werke wat jy vanoggend en ek en jy vanoggend uit ons lewe vloei, kom eintlik nie van ons nie. Dis maar nie die Gees, dis net God wat daai wil in ons plaas. Maar ons moet daai punt kom wat God ons harte skoon maak, wat daai Isaks verwyder is, sodat daai goeie werke net kan vloei uit ons lewe. Dat God ons kan vertrou met meer. Daar's 'n verskil vanoggend. En dis die probleem wat ons in die kerk mee sit baie keer. Ons kom kerk toe vir 'n ondervinding in plaas van 'n verhouding. En Sondag na Sondag sit ons in die kerk vir 'n ondervinding. Here, dis touch me. Dis lekker om in die teenwoordigheid te wees. En jy mag dalk 5 jaar terug hier gekom staan het en jou hart vir die Here gegee het en jy sit nog by 'n plek waar jy nou net die ondervinding kom soek. My God sê nee, dis tyd. Ons moet nou aanbeweeg van ondervinding na verhouding toe. Om van ondervinding na verhouding toe te kom, moet ek jou deur toetse sit. Moet ek jou deur 'n proses vat om groot te maak. Jy sien, ek kan vir my as ek 'n seun gehad het vanoggend en u wat nou wel het, ek kan nie vir hom die kar se sleutels as hy 14 is, kan ek nie nog vir hom die kar se sleutels gee nie. Hy het nie lisensie nie. Hy het homself nie gewys as betroubaar nie. Hy's onder die legal limit elfval. Maar ek kan nie vir my. So ek moet vir hom maar toelaat om die gras net te ry daar rondom die huis, jy weet. Maar God werk dieselfde. Soos ons groei in ons verhouding met God, soos ons onsself, ek wil nie sê ons sou onsself bewys nie, maar soos ons getrou is aan God en ons harte by daai plek is, kom God sê, hoorie, dis nou tyd om van die gras af te gaan na die kar toe. Ek wil jou met meer vertrou. So ons moet nou net deur hierdie proses fine tune. Ons moet nou net kyk, is daar nog 'n Isak? Want jy weet, saam met dit maar hy van daai nuwe vlak toe is daar verantwoordelikheid wat kom. En ons moet weet dat is wanneer daai verantwoordelikheid kom, ons karakter sterk genoeg is om dit te kan staan. 'N huwelik werk op dieselfde. Jy weet, jy het 'n ondervinding die dag toe hier voor staan en trou. Maar dis nie die ondervinding wat my gelukkig gaan hou nie. Jy weet nou wat alself getroud is. Dit kos werk. Maar iewers moet dit beweeg van 'n ondervinding, van experience na verhouding. En dit is soos God werk. God, ons ontmoet God, ons het hierdie wonderlike ervaring, dan sê Here, okay, jy is nou groot genoeg. Jy weet, ek iemand het eendag 'n storie vertel van toe hy net tot bekering gekom het, jy weet, is in 'n groot kerk. Dan kom hy altyd ry en die parkeerarea is groot, maar dan bid hy en dan sê hy vir die Lord, "Can I have a parking place here in the front?" En dan kry hy die parkering daarvoor. En so het nou aangegaan vir 'n jaar of twee en toe op 'n môre het hy dan weer so begin bid. Ja, is geen parkering nie, volgens Sondag dieselfde storie. Toe sê die Here van man, jy is nou groot genoeg, jy kan nou loop. Jy weet. Maar baie keer kom ons met daai kinder mentality in die kerk en ons verwag God met alles vir ons met 'n lepeltjie gee. Die Here sê man, dis nou al 10 jaar terug. Jy het nou al jou hart gegee 10 jaar terug. Kom ons weeg nou aan. Los nou daai nonsens van gister. Dis nou tyd dat ons daai goed neerlê. Ek wil jou vertrou met meer. Daar's groter dinge in jou lewe. Nou ons wil hier in die vlak water swem nie. Here het ons geswem en geroep om in diep waters te swem. Amen. Lukas 5 sê, Jesus sê vir sy disippels, vaar uit na die diep waters. Bly weg van die vlak waters, wil ek vir jou sê. Daar's sommige van u vanoggend wat hier sit, wat nog in die vlak water is. En die Here sê, jy moet daai bootjie vat, jy moet dieper gaan. Ek roep jou na dieper dinge. En net soos Jesus sy disippels met hulle praat en sê, gaan in diep water, sê iets baie belangrik. En hoor nou wat ek vanoggend vir u sê hierso. Jesus sê vir hulle, gooi die nette uit. Wat maak die disippels? Die disippels het hele nag vis gevang, bietjie gevang, nou lees ons, hulle gooi 'n net uit. En wanneer hulle dit uittrek, dan skeer die nette. Hoor nou wat ek sê vanoggend, daar's sommige van u wat vanoggend hier sit. En God het met u gepraat en vir jou gesê, gooi nette uit. Daar's groter dinge, besigheidsgewys, loopbaangewys, geestelik waar Here jou wil vat. Here vir jou opdrag gegee om nette uit te gooi. Jy het 'n net uitgegooi. God sê daai net gaan skeer as jy jou nie self voorberei nie. So ek wil vir jou vanoggend aanmoedig. As die Here met jou gepraat het, as die Here vir jou 'n woord gegee het, dat jy weet jy's tot meer in staat, maar jy's nog hier in die vlak waters, jy's nog nie in die diep waters nie. Jy vang nog nie die groot visse nie. Jy het nog nie daai klein netjie en jou mentaliteit is nog die van 'n ou wat met 'n handlyn vang, jy weet. Dis al hoe ek kan visvang inteendeel, jy weet. Gaan nou daar in 'n swak op boontoe, ek moet nog leer visvang. Maar die Here het jou geroep om groot visse te vang, groot dinge te doen vir die koninkryk van die Here. Daar's niks fout om groot te droom nie. Jy weet, dis maar nie die kommunikasie soms wat kan oorkom en ons moet nie dat ons kan arrogant wees, maar ons moet net seker maak ons harte is by die punt wanneer ons sê, Here, hierdie dinge wat ek doen of hierdie goed wat U my toe geroep het, is nie vir my eie roem nie, maar is vir U koninkryk. En waar ek al Here jou geplaas het, in jou werk of tussen jou kollegas, jou familie, as Here jou tot groot dinge daar geroep het, bly by daai punt waar jy glo, Here, ek kan dit doen. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. En weet waar jou krag lê. Soos Paulus gesê het, jy weet, ek word meer en ek minder, jy weet. Ekskuus, Johannes het dit gesê. Maar hoe Paulus ook gegroei het in sy verhouding met die Here en as jy dit nou studeer, ek wil nou nie vanoggend terugslaan na Engels nie. Ek moet nou baie vinnig dink om dit in Afrikaans te kry. Maar Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, hy sê, He became more in me. Dis wat hy sê. I am what I am by the grace of God. But by the grace of God, I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Met ander woorde, Paulus sê daar so vir hulle, hoorie, ek is maar net wie ek is. Maar ek wil ook net vir julle sê, ek het meer kerke as julle allemaal geplant hier vanoggend. Sê my mens praat. Maar dan sê Paulus, dan vat hy 'n stapje terug en sê, maar eintlik ek nie, maar God in my. So Paulus het geweet wie hy was in God. Hy was nie arrogant geweest nie. Want ons vandag vir mekaar sê, hoorie, ek het meer kerke as jy geplant, straight away sal ons dink, hier's 'n bietjie van arrogantie. Maar nee, Paulus erken onmiddellik, maar nie ek nie, weet. Dit is God in my. En net so waar hy is, wil ek vir jou aanmoedig vanoggend. Stap met daai confidence. Die Here het dit in jou geplaas en daar's niks mooier om te sien iemand wat floreer in die koninkryk, iemand wat floreer in sy werk, wat groot dinge vir die Here doen. Maar toch so nederig is hy. En weet, Here, iets my, ek weet waarvan ek kom, maar ek weet waarna toe ek op pad is. En die kerk het nie vandag, ons het nie nodig om met 'n small poverty mentality te sit en dink, Here, ek is maar net met die minste tevrede, as ek maar net 'n kos het en 'n dak oor my kop, dan sê ek happy nie. Droom groot dinge vir die Here. Laat ons harte net by die punt wees en sê, Here, solank ons net dit suiwer hou, solank daar net 'n Isak is hier, solank daar net die belangriker dinge is hier, solank dit nie om my gaan nie, maar oor die koninkryk, dan sê God, Kom ons beweeg aan. Kom ek sit jou deur die skolingsproses. Kom ek toets jou soos Abraham getoets is. Maar ons wag op God en die waarheid is dat hy soms baie keer vir ons wag, jy weet. Hy wag tot ons gereed is. Hy wag tot ons volwasse genoeg is om na die volgende vlak te gaan. En ek kan nie verstaan hoekom dit soms jare vat nie. Die Bybel sê Abraham het vroeg opgestaan en gegaan. Die Here gee hom die opdrag volgende môre vroeg. Nou hoe baie keer hoor ons nie en in my eie lewe praat ek vanoggend is dit jy praat met iemand dan sê iemand vir jou weet jy die Here praat nou al lank met my daaroor. Die Here praat nou al so lank met my dat ek nou maar moet doen. Maar Abraham het iets anders in hom gehad. Abraham het die Here het vandag gepraat en môreoggend toe saal Abraham sy donkie op en toe gaan hy. Daar was Die Engelse Bybel sê, he trembles at his word. Met ander woorde, ons ag God se woord belangrik. Ons het 'n vrees vir God. Ons besef dat Here wanneer hy gepraat het, wanneer hy gesê het, vaar uit na die diep waters, gooi die nette uit, dan maak ek so. Dan redeneer ek nie nog met God nie. Dan is ek nie nog in 'n proses van onderhandeling met God nie. Abraham staan vroeg op. En belangrik, hy het twee diensknegte gehad, maar hy self die donkie op. Ek wil vir volgens sê, daar is sekere dinge in die lewe wat net jy kan doen. Jy kan nie iemand anders se altaar inherit nie. Gideon moes sy pa se altaar afbreek. En sekere dinge in die lewe kan ons nie van ons broer en suster vanoggend in die kerk verwag nie. God sê vir jou, saal self jou donkie op. Jy het diensknegte, dit gaan nie werk vir jou nie. Saal hy donkie self op. Breek hy altaar af van wat jou pa jou vertel het. En bou 'n nuwe altaar vanoggend voor God. Bring nuwe dinge in die huis van die Here. Hou aan beweeg. Abraham praat in Romeine 4 leesers van Abraham, wat sê, hy het nie getwyfel in die belofte nie. Die Engelse vertaling sê, he staggered not in the promise of God through unbelief. En sommige van julle sit vanoggend hierso, en jy voel, Here, ek kan net nie meer, jy het hierdie roeping op my lewe geplaas, jy het hierdie belofte vir my gegee, maar ek weet nie wanneer die deurbraak kan kom nie. Ek is in hierdie situasie, wat hier nie 'n 24 uur oplossing kom nie. Maar ek wil vir jou sê, bly glo, en bly vertrou, en bly loop, en Soos in die Engels sê, stagger till you stagger into the promise. So bly loop totdat jy binne in die belofte val. Jy weet, Abraham het hier die volheid gesien nie, maar Abraham het bly loop en bly gou. Here, jy gaan die volheid bring en dit gaan eventually kom. Abraham sê, ek en my seun gaan die Here aanbid. Interessant, dis die eerste keer in die Bybel wat die woordjie aanbid gebruik word. En nou, wat belangrik is, Abraham het dalk nie verstaan wat gebeur met hom nie, of waarom die Here hom so snaakse opdrag gegee het. En sommige van ons sit dalk vanoggend hierso, en ons klim 'n berg, en ons verstaan nie, Here, hoekom moet ek hierdie berg klim nie? Hoekom moet hierdie onbekende opdrag, en het voel net vir my te veel. Maar wat ons vanoggend leer is, toe Abraham die berg moet klim, toe Abraham die opdrag moet uitvoer, wat nie vir hom saak maak nie, toe sy diensknegte vir hom vraag, wat gaan julle, waarheen is julle op pad? Toe kies Abraham om te sê, ons gaan aanbid. Die eerste keer in die geskiedenis van die Bybel wat ons sê, dat Abraham sê, this is what I'm saying, when life is dealing you something that you do not understand, and things and circumstances is coming your way that you do not understand what's happening to you, turn it into worship. Draai dit om in aanbidding. Wanneer die lewe jou so behandel, dat ek net weet, Here, is dit nag of is dit dag? Is dit storm? Waar is U nie? Dan draai jy dit om in aanbidding en sê, Here, in die middel van dit alles, gaan ek U nog steeds loof. Dit is die tipe aanbidding wat God soek. Dit is maklik om God te loof en prys wanneer dinge goed gaan in ons lewe. Maar wanneer jy daai berg moet klim, wanneer jy soos Paulus in die tronk moet sit, vasgebind, om dan die lied te sing, Here, U is goed. Dis dan wanneer die Here kyk en hy sien, kyk hierso, hulle kan my loof en prys in die middel van die tronk, in die middel van hierdie omstandighede. En dan God sê, earthquake angel, let it happen. En Here laat val die kettinge van jou af. Maar dit is ware aanbidding. Wanneer ons om daai punt in ons lewe kan kom en weet dat ons geluk in die lewe hang nie af van ons omstandighede nie. Maar dit is 'n geesgesindheid hier binne in ons harte wanneer ons kan sê Here, in die middel van al hierdie omstandighede, in hierdie warboel, loof ek nie en ek prys U. Habakkuk sê dit so mooi. Jy weet, ons daar nie druiwe aan die wingerd nie. Krale is leeg. En dit maak nie sin nie en die bank Balans is laag of leeg. Here, ek gaan U nog steeds loof en prys. Daai tipe persoon, daai tipe gees is wat God vanoggend soek. Wat God sê, daai man wil ek bevorder. Daai persoon wat so hartsgesindheid het, wat nie geplaas met dinge wat rondom hom gebeur het, maar in die middel van die vuur nog steeds my loof en prys. Ons lees Abraham het hout op Isak se rug gesit. Hy sou nie die enigste vader wees wat hout op sy seun se rug sit. 2000 jaar later ken jy die story wat besig is, wat gebeur het. Abraham klim die berg op en vat sy mes saam. En ek glo dit simboliseer saam iets vanoggend. Jy weet, werklike aanbidding is nie werklike aanbidding as jy nie 'n mes dra nie. Wat wil ek vir jy vanoggend sê? Die mes sny daai eie uit, daai eie self. Werklike aanbidding is wanneer ons by 'n punt kom, wanneer ons sterf in ons eie gevoelens, wanneer ons sterf in die eie ek. En God sê, dis oor u, dis oor u Here Jesus. En ek wil vir jou sê, kom by daai punt in die lewe wat jy net die mes saamdra en sê, Here, ek sny hierdie gevoelens uit, hierdie pride, hierdie dinge, so dat ons kan aanbeweeg na 'n nuwe vlak toe. Dra daai mes met toe. Abraham en Isak klim die berg op en kom by 'n punt waar hulle altaar bou en Isak vasbind. En jy weet, as kind het ek het baie gedink en dat Isak hierdie seentjie is wat net op die altaar gaan lê. Of althans, jy sien net die kort seentjie wat dit is die prentjie wat ek het, maar hulle reken die meeste teoloë reken dat Isak omtrent 17 jaar oud was op daai stadium. Met ander woorde, Isak kon vir Abraham maklik teëgesit het. Sê, pappa, jy gaan my nie vasbind nie. Wat is besig om hier te gebeur? Isak het gewillig neergelê. God was besig om die generasie gaap en kleiner te maak. Jy kry nie net 'n ou man wat die Here dien nie, maar ook 'n jong man wat sy lewe neerlê op die altaar. En ek glo ons leeg in hierdie tyd waar God soos Joël praat van die ou manne sal die drome droom. Dit kom nou nie verkeerd omdraai nie, julle, ja. Die jong manne visioene sien waar God hierdie generasie gaap en klein maak. Waar ons nie net ouer mense sien wat die Here in die brand is nie, maar ook jong mense vandag wat aangeraak word deur die Here en dat hierdie gaping al hoe kleiner raak, dat die hele dat die vuur versprei. Dat net soos Abraham getrou gevind is, Isak ook op die altaar homself gewillig neergelê het. En gesê, maar as dit is wat dan moet gebeur, dan gebeur het. Kan God jou vertrou? Kan God my vertrou? Is die vraag wat ek en jy vanoggend moet vra. Kan ons na nuwe hoogtes beweeg? Kan ons na die diep waters gaan? Kan ons nette uitgooi? Here, vind u my faithful vanoggend? Ons vind nêrens in die woord dat Abraham gepraat het nie, terwyl hulle die altaar bou en hom neerlê. Maar ek wil vir u sê, in my gees kan ek net sien, dat Isak lê op die altaar en Abraham haal die mes uit. En terwyl hy die mes so uithaal om vir Isak te slag, wat is die woord, dood te maak. Sit nou hard met mekaar praat. Kan ek dit in my gees sien dat Isak, en nou probeer ek myself indink in hierdie situasie. My kind voor my, my enigste kind lê voor my hierdie belofte wat ek vir hoe lank het en ek moet hom doodmaak. En ek hoor in my gees, en dis nou my translation, dat Isak na sy pa kyk en sê, pappa, is jy seker? Pappa, het jy reg gehoor by die Here? Is dit werklik waar wat jy wil doen? Is dit wat jy moet doen? En ek hoor in my gees, die Here sê, moenie net, sê vir die mense vanoggend, moenie my net in jou hart sit hier, maar sit my ook in jou pyn vanoggend. Sit my in daai plek van seer kry, waar ek genesing kan bring in jou lewe. En hier, Abraham moes by daai plek gestaan het en geweet het, Here, dit is vir my seer nou om dit te doen, maar ek is gehoorsaam. En jy is dalk op 'n plek in jou lewe vanoggend waar ontsettende pyn is, waar jy nie dinge nie sin maak nie. Maar God sê ek wil in die middel van dit inklim en die wit vlag vir jou waai en sê dis okay. Ek is saam met jou in hierdie. Abraham lig die mes. En as jy nou vanoggend kom by die einde van die preek, ek gaan nie vir julle lank hou nie, Liz Taylor het gesê, I won't keep you long, for the 7 husbands, jy weet so, nou is wat ek nou vir julle sê, sy is nou dood, so ek spot hier met die dode sê, maar sinds sy so maand terug oorlede, otherwise it would have been 9 maybe, we never know, ek denk sy het actually op 8 gaan stop, anyway, as daar net een ding is wat jy vanoggend uit hierdie diens kry, dan moet jy nou vir my hoor vanoggend, Abraham lig die mes op, en hy is op pad, om vir Isak dood te maak. Maar toe Abraham, of toe die engel na Abraham toe gekom het, en met hom om die opdrag gegee het om vir Isak te offer, roep hy hom, luister, as jy nou teruggaan en die konteks lees, en sê, Abraham, ek wil hê jy moet jou seun offer. Maar dan, in Genesis 22, wat ons nou gelees het, kom Abraham, sit vir Isak neer, en wanneer hy op die punt is, om vir Isak dood te maak, verskyn die engel weer, maar hierdie keer roep hy, Abraham, Abraham, wat wil ek vir jy volgend sê? As jy vanoggend dit het die engel twee keer sy roep gekos, want Abraham was baie meer vastbeslote as die begin, toe die engel met hom gepraat het. Toe die engel met hom praat, aanvankelijk was het net Abraham, maar die tweede keer was Abraham so vastbeslote om God sy wil uit te voeg, dat het die engel twee keer kos om Abraham te stop, sy aandag te kry. En ek en jy kan vanoggend hier sit in die kerk, en ons kan 10 jaar terug na die Here toe gekom het, maar as ons nog meer aan fire vir die Here vanoggend, want as ons nie is nie, moet ons weer by die plek kom, want jy sien, wanneer ons harte van die Here gee, dan kan ons nie genoeg bid hier toe kom nie, ons kan nie genoeg kerk toe kom nie, ons kan nie genoeg bid nie, ons kan nie genoeg Bybel lees nie, en kom ons leer vanoggend die het Abraham se lewe, dit was God jou roep, dat jy net nog meer vastberade, nog net meer aan fire is raak, maar die ding is ons is, dit werk gewoonlik andersom, die Here roep, Abraham, Abraham, Jaku, Jaku, hy moet eers ons aandag kry, en dan stelselmatig, dan kors het net een dalk, maar ek wil vir jy sê, ons moet by een punt kom in ons lewe, wanneer God praat, wanneer God een opdrag gee, dat ons so vastbeslote is, dat die engel twee keer sal kos, om ons te stop, want ons weet waar ons op pad is, ons plek, ons harte is, by die plek waar ons gehoorsaam aan God wil wees. Is jy vanoggend meer toegewyd aan God, as wat jy was, toe jy hart net vir hom gegee het? En ek hoor die Here sê, ek wil nie hê jy met jou passie verloor nie, ek wil nie hê jy met jou dringendheid verloor nie, ek wil nie hê jy met terugkwyn nie, ek wil nie hê jy met by plek kom, wanneer jy jou liefde vir my kou raak nie, wat die kerk vandag nodig het, is man en vroue, wat weet waarin hulle op pad is, wat so vastberade is, om te sê, Here, jy opdrag, jy woord, jy wil, dit is waantoe ek streef, en ek gaan my nie laat terughou, dier enige ander ding wat nie, 2000 jaar later, klim God sy seun die berg, God lig die mes, hy spaar Abraham sy seun, maar hy spaar nie sy eie seun nie. Vir jou en vir my is hy uitgegiet. En ek volgend vir jy sê, ek weet nie waar jy in jou lewe is volgend nie. Ek weet nie waar jy in jou verhouding is en miskien voel jy dat dinge net nie sin maak nie. Maar die Here sê, ek is hier volgend. Ek wil jou volgend weer kom aanmoedig. Jy sit soos 'n pa in die paviljoen vanoggend, vir jou te sê, terwyl jy daai 400 meter hardloop, jy kan dit maak, maar jy kan dit in 'n beter tyd maak. En ons is nie hier om te perform vir God nie. Die prys is klaar betaal. Maar God wil jou aanmoedig vanoggend. Ek wil net hê jy moet net waar jy sit, jy oë toemaak vanoggend. Ons gaan net gou bid en net vir die Here vra. En ek weet nie waar jy is vanoggend in die verhouding nie. Miskien is jy in die middel van pyn, miskien is jy by 'n plek waar jy die 24 uur oplossing soek. Net sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Ek is uitgeput. Hoe nou? En God wil sê, ek wil in daai pyn kom inklim. Ek wil die salwing kom bring. Ek wil kom salf smeer in daai wond vanoggend. En miskien met daai wond oor 'n tydjie gesond raak. Miskien moet God het oor die tyd vir jou vat, dat hy net weer vir jou by jou punt kan bring, wat sê, Here, jy is getrou, en dalk is jy by jou plek in jou lewe, wat jy voel, jy kan net nie vir God loof en prys, in die middel van die omstandighede nie, het is net te veel, die golf is net te hoog, die brander is net te hoog vir jou vanoggend, en jou bootjie voel of hy wil sink vanoggend, wil ek vir jou aanmoedig vanoggend, sê, Here, ek sikkel, maar ek gaan nie loof, ek gaan nie prys in die middel van dit, ek gaan nie loof en prys, totdat die kettings afval van my, totdat die tronkdeure oopswaai vanoggend, want ek wil aanbeweeg, miskien is jy vanoggend hier, so jy sit, en God het met jou gepraat, 'n lang tyd terug al, en jy moest op die diep waters gewees, maar jy is nog in die vlak water vanoggend, God vra vir jou, kan ek jou vertrou om deur te varen na die diep waters toe, jy wil net weer by die punt kom, wat jy net gehoorsaam is in God, waar jy net uitgooi, en jy raai net van jou vanoggend terugtrek, en sê, Here, ek is jammer, ek het net uitgegooi, ek was ongehoorsaam, ek wil vanoggend net uitgooi, want dit wat na my kant toe kom, dit wat u my voor geroep het, is groter, as wat ek verwag op hierdie stadium. So jy voel God het met jou vanoggend gepraat. Wil ek hy net daar jy is, gaan niemand vorentoe roep nie. Ek glo ons het nog nagmaal hierna. Ek wil net vir jou vra, as jy voel die Here met jou gepraat het, jy net daar waar jy is, net sal staan in jou stoel en ons gaan net saam bid en net vertrou dat die Here hier vandaan vorentoe vir ons net weer nuwe krag sal gee om hierdie wedstryd met volharding te hardloop. God vir jou kan help om net bietjie vinniger weer te hardloop. Sê ek vertrou jou my seun. Jy is waardig. Dankie Jesus. Dankie Jesus. O sonderoboshi. Dankie Jesus. O roto sondokosi. Here ons bid dat U net 'n magtige werk vanoggend hier sal doen. Here, U ken elke hart vanoggend. U ken ons gees, Here. U ken ons intensies, Heer. En nou sal ons net na U toe kom vanoggend vir sê, Papa, ons is jammer. Ons is jammer dat ons soms nie op die woord vat nie en ons soms maar net in die vlak waters is en ons nie in die diep waters ingaan nie, want ons is dalk bietjie bang of ons kyk na ons eie kragte. Maar ons weet U is in die boot en ons weet U het ons beskoor vir groter dinge. So ek bid vir elke persoon vanoggend hier staan wat dalk groter dinge, wat U geroep het tot groter dinge, wat ons net in die water sal gooi, en dat U vir ons sal wys, Here, in watter areas ons moet nette gooi, waar ons moet U vertrou, vir die bonatuurlike. So bid ek ook vir elke persoon vanoggend, Here, wat voel hulle is in 'n tronk vanoggend, wat voel hulle klim 'n berg, wat nie saak maak nie, wat, dit is net sinneloos, en die geveg is net nog nie oor hier en elke dag voel het of ek net swakker en swakker raak en ek bid Here Jesus vanoggend dat U ons die krag sal gee om in die middel van hierdie omstandighede U te loof en te prys, in die middel van hierdie omstandighede U te aanbid en te sê Here, ek verwag dalk nie 'n oplossing nou nie, maar ek gaan U nou nog steeds loof en prys. En Here, wanneer ons harte by daai plek kom wat ons kan sê ons loof U, ons prys U in die middel van die omstandighede, dan weet ons, Here, dat U die deurbraak gaan bewerkstellig in U perfekte tyd. So ons prys U naam vanoggend. Here, ons dank U vir U gees wat hier is vanoggend. Ons dank U vir elke hart wat aangeraak is. Heilige Gees, ons gee vir U al die eer. Ons prys U. Ons dank U en daar wat kom, Here, dat ons, Lord, that we will be able to testify of Your goodness and Your faithfulness, Lord. That like Paul said, I am what I am, we will be able to say I am by the grace of God which was with me. En Vader, ons dankie dat U genade vir ons vanoggend die krag gee om hierdie wedstryd te volhard, om hierdie wedstryd end uit te hardloop. En te weet, U sit in die skare en U moedig ons aan en sê, kom aan, jy kan dit doen. Ek het jou geroep tot groter dinge, ek het jou geroep om vinniger te hardloop, ek het jou geroep om nie langs die kant uit te sak nie, om nie op te hou nie. En ek sien net in my gees vanoggend, dis asof God amper vir jou 'n glas water hier op die kant staan en vir jou sê, hier's 'n glas water, drink hy water vanoggend, drink hy lewende water vanoggend. Dit gaan jou krag gee om end uit te hardloop. En ons dankie Jesus vanoggend vir U gees, wat ons net kom versterk weer, wat ons net kom vernuwe vanoggend weer, om by die eindstryd uit te kom, in Jesus naam.